VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, ni sawa na saa 9:30 katika saa za Afrika Kati. Mimi ni Joseph Kioko nikiwa mjini Mombasa.
Na mimi ni Salma Mohamed. Karibu sana ungane nasi mwana VOA katika dakika hizi 30, tukuburudishi na vile vile tukupashe habari. Ikiwa ni mengi tumekuandalia siku ya leo, usikose mjadala wetu pale wa barazani leo, tukiangazia iwapo ni busara kwa Kenya kufungua shule kwa awamu. Karibu sana Zikenasi.
Mengine utakaosikia hapa ni mgogoro baina ya wanasheria nchini Kenya na wabunge kuhusu ugavi wa hela.
Na kwingineko ni kwamba Rais Trump amerudi kwenye kampeni yake rasmi hapo jana baada ya kugua ugonjwa wa COVID-19.
Kama umetuma majibu kuhusiana na swali la barazani juu ya ufunguaji wa shule kwa awamu nchini Kenya, sasa shikilia simu mkononi. VOA idhaa ya Kiswahili tuko tayari kupigia simu wakati wa kuchangia katika mada ya leo. Lakini kwanza ni taarifa kuu. Harakati za chama cha mawakili nchini Kenya, LSK, kuvuruga shughuli za bunge kwa kushindwa kubuni sheria ya usawa wa jinsia ilizimwa na maafisa wa polisi Jumatatu mjini Nairobi. Wanasheria wamekuwa wakisisitiza kwamba wataongoza raia wa Kenya kulifunga bunge hilo. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Msafara wa mawakili na vuguvugu la United Green Movement uliotishia kuwafungia wabunge 415 wa Kenya, 348 kutoka bunge la taifa na 67 kutoka bunge la Senate ulisalia ukipenyeza macho tu kupitia ua la bunge jijini Nairobi Jumatatu jioni baada ya kudhibitiwa na maafisa wa polisi waliotawanya mikusanyiko ya watu. Mawakili hao wa LSK walinuia kuwazuia wabunge kuendelea na shughuli zao kwa madai kuwa kipindi chao cha kuhudumu kwa wabunge kimekamilika baada ya jaji mkuu David Maraga kutoa pendekezo kwa Rais Kenyatta kuvunja bunge baada ya wabunge kushindwa kupitisha sheria usawa wa jinsia. Walipofika kwenye lango kuu la bunge, walikutana na maafisa wa polisi wanaodhibiti vurugu waliosisitiza kuwa hawawezi kuruhusu mikusanyiko ya watu katika maeneo ya bunge hilo na kuwataka watawanyike. Kauli walioipinga mawakili hao waliongozwa na rais wa baraza la mawakili nchini Kenya Nelson Havi. Majibizano yakazuka. Baada ya muda wa majibizano, rais wa baraza hilo na mawakili wengine watatu waliruhusiwa kuingia ili kushauriana na karani wa bunge hilo Michael Sialai na kuwasilisha nyaraka za malalamishi yanayojumuisha hatari ya kutopitisha sheria muhimu kwa mujibu wa katiba ya Kenya, lakini hawakuweza kuwapata maspika wa mabunge hayo. Bwana Havi katika mahojiano ya awali na VOA alieleza kuwa ifikapo tarehe 12 Oktoba, iwapo Bwana Kenyatta hatakuwa amelivunja bunge, basi pendekezo la jaji mkuu David Maraga litatekelezwa, kumaanisha kuwa bunge halitakuwa halali kutekeleza shughuli zake. Akizungumza na vyombo vya habari baada ya kufanya mazungumzo na karani wa bunge hilo, Bwana Havi alikariri kuwa kipindi cha kuhudumu wa bunge nchini Kenya kimekamilika na ni sharti waombe ridhaa kwa wapiga kura upya.
Na askari na muomba, tafadhali msipatie watu ulinzi, sababu hawa watu si halali kutokea leo.
Sheria ya Kenya inaeleza kuwa jinsia moja hairuhusiwi kupata zaidi ya 32 ya viti vya bunge na nafasi nyingine za uteuzi katika taasisi zote za serikali. Tume ya huduma kwa bunge tayari imewasilisha kesi ya kupinga ushauri wa jaji mkuu David Maraga mahakamani na kuutaja kama uliopitwa na wakati. Wabunge wanasisitiza kuwa jaji Maraga hakufuata sheria inavyohitajika. Kwa mara ya 4 mfululizo bunge la Kenya limeshindwa kufikisha idadi ya kikatiba ya wabunge 233 kupitisha mswada huo katika kipindi cha miaka 5 baada ya kuidhinisha katiba mpya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka jijini Nairobi. Na tunakwenda kule nchini Marekani ambapo Rais Donald Trump amerudi kwenye kampeni jana Jumatatu kwa mara ya kwanza tangu atangaze alipata COVID-19, akijigamba kwa usimamizi wake juu ya janga, huku kura za maoni zikionyesha akiwa nyuma ya mpinzani wake Democrat Joe Biden katika majimbo mengi. Wakati Biden akiwa Ohio aliwaambia mkutano kampeni kwamba haipaswi kuwa na uvumilivu kwa vikundi vya wazungu wenye msimamo mkali. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Trump aliwasili kwenye mkutano uliofanyika eneo la wazi huko Sanford katika jimbo la Florida, ikiwa ni kampeni yake ya kwanza kati ya sita zilizopangwa kwa wiki hii akiwa hajavaa barakoa. Aliwatupia barakoa maelfu ya wafuasi wake waliokuwa wamesimama bega kwa bega, wengi wakiwa hawajavaa barakoa, na mara kwa mara alizungumza juu ya kupona kwake kutokana na virusi vya corona.
We've made tremendous progress if you look at what we're doing with therapeutics and frankly cures. We've made tremendous progress and I said to my people,
tumepata maendeleo makubwa ikiwa unatazama kile tunachofanya kwa upande wa tiba. Na kusema kweli, kwa upande wa tiba tumepata maendeleo makubwa. Kwa hiyo nimewaambia watu wangu tutachukua chochote watakachonipa na tutasambaza kwenye mahospitali na kila mtu atapata hicho hicho.
Wafuasi katika mkutano huo walimsifia Trump kama kiongozi mwenye nguvu aliyevishinda virusi vya corona na kurudi kwenye kampeni. Kurudi kwa Trump kwenye mikutano yake ya kampeni wiki tatu kuelekea uchaguzi wa Novemba 3, rais Republican mwenye miaka 74 anataka kubadilisha mienendo ya kinyang'anyiro hicho, ambapo ukusanyaji maoni kitaifa na katika baadhi ya majimbo muhimu unaonyesha kuwa anapoteza hadi asilimia 12 kwa Biden ambaye ana umri wa miaka 77. Ilikuwa tukio la pili la Biden Jumatatu huko Ohio na safari yake ya pili ya kampeni katika wiki kadhaa kwenda jimbo hilo, ambalo hapo awali lilifikiriwa kuwa haliwezi kufikiwa, lakini kwa namna ambapo kura za maoni hivi sasa zinaonyesha ni kwamba kuna ushindani mkali. Kwa mara nyingine alisisitiza juu ya sheria na utaratibu, kauli mbiu ya kampeni ya Trump.
With all due respect, I think what we need in America is leadership that seeks to de-escalate tensions, to open the lines of communication, and bring us back together.
Kwa heshima zote nadhani tunahitaji uongozi wa Marekani ambao unatafuta kupunguza mivutano, kufungua njia za mawasiliano, kuturudisha pamoja, kupona na kwenye matumaini. Kama rais, hicho ndicho kitu nitakachofanya. Hiyo ni kazi ya rais. Inakwenda mbali zaidi ya swala la uhusiano wa polisi katika jamii, inakwenda juu na kuweza kushindana na kujenga utajiri.
Wakati wagombea hao wawili wa urais wakiendelea na kampeni zao, maseneta wa Republican Jumatatu wameanza mchakato wa kumthibitisha jaji Amy Coney Barrett katika mahakama ya juu ya Marekani, ikiwa ni wiki tatu tu kabla ya siku ya uchaguzi. Vikao vya kamati ya sheria katika Senate vilianza huku wasiwasi ukiendelea kuhusu athari za maambukizo ya virusi vya corona, ambapo vinaweza kuhusisha upigaji kura ya mwisho ya kumuidhinisha Barrett. Lakini hata baadhi ya wajumbe wa Republican kwenye kamati hiyo waliopima na kukutwa na COVID-19 siku 10 zilizopita, bado baraza la Senate linasonga mbele. Kamati ipo njiani kuidhinisha uteuzi wa Barrett ifikapo Oktoba 22 na kuweka uwezekano wa kura kamili ya baraza la Senate mapema wiki ya Oktoba 26, wiki moja kabla ya siku ya uchaguzi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Kwa hakika wenzetu huko Marekani wanashuhudia mengi, ni kipindi cha kampeni. Unafahamu kwamba uchaguzi unakaribia, na mdahalo ulionyesha wazi kwamba hawa ndio farasi wakuu, Joe Biden na Donald Trump.
Tusisahau basi na nchi jirani pia nao wanajitayarisha na uchaguzi vile vile. Kwa hivyo mwisho wa mwaka kuna chaguzi katika nchi tofauti ambazo tutakuwa tukifuatilia zinakwenda vipi. Tusisahau pia na hiyo ati ambayo imeshuhudiwa jijini Nairobi ya wabunge wa Kenya, basi kuhusiana na hii ule mswada wa thuluthi mbili ambao unafaa kupitishwa hadi kufikia sasa. Kwa nini bunge la Kenya linakuwa na upinzani sana katika kupitisha mswada huu?
Ndio baadhi ya masuala ambayo VOA inafuatilia, na tutakuwa na taarifa zaidi kutoka kwa mwenzetu Kennedy Wandera. Na matangazo haya unayapata katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Unatufuatilia pia mtandaoni pale katika internet, unaandika www.voaswahili.com. na unayesikiza ni kufahamisha kwamba Mombasa ni masafa ya 107.8. hivi punde Sunday Shomari anatuletea habari za dunia.
Wajumbe wa kamati ya sheria katika baraza la Senate wanatarajiwa kumhoji mteule wa mahakama ya juu ya Marekani Amy Coney Barrett juu ya masuala kadhaa katika siku ya pili ya kusikilizwa kwake.
Mada zinazotarajiwa ni pamoja na huduma za afya, mtazamo wake kwa masuala ya kisheria na jukumu la uwezo mahakama katika kutafuta changamoto zozote za kisheria ambazo zinaweza kutokea katika uchaguzi wa Novemba. Maseneta watakuwa na dakika 30 kila mmoja kuuliza maswali yao Jumanne, na kikao kama hicho kitafuata siku ya Jumatano. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge, Senator Lindsey Graham, ameweka kura ya awali kuwa siku ya Alhamisi juu ya uteuzi wa Barrett. Hiyo ingeruhusu idhini ya mwisho kwa mwishoni mwa wiki ijayo na kura ya baraza kamili la Senate kabla ya mwisho wa mwezi. Kikao cha uthibitisho kilifunguliwa siku ya Jumatatu, huku Barrett akiwaambia maseneta kwamba mahakama hazipaswi kujaribu kutengeneza sera na inapaswa kuachia marais wa Marekani pamoja na wabunge. Kampuni kubwa ya dawa nchini Marekani, Johnson & Johnson, ilisitisha majaribio ya hatua ya mwisho ya chanjo yake ya COVID-19 baada ya mshiriki mmoja kugunduliwa na ugonjwa ambao hauelezeki. Kusitisha huko kuliripotiwa kwanza Jumatatu na tovuti ya habari ya huduma ya afya Stat, ambayo ilipata hati ambayo kampuni hiyo ilituma kwa utafiti nje. Johnson & Johnson walikuwa wamezindua upimaji wake mkubwa wa chanjo ya majaribio. Chanjo hiyo ya majaribio inahusisha watu waliojitolea 60,000 katika maeneo zaidi ya 200 nchini Marekani na kimataifa, ikiwa pamoja na Argentina, Brazil, Chile, Mexico na Afrika Kusini. Kampuni hiyo ilisema katika taarifa yake kwamba kile kinachoitwa matukio mabaya kama magonjwa na ajali ni sehemu inayotarajiwa ya utafiti wa kliniki, haswa inapokuwa idadi kubwa ya washiriki. Pia ilisema kusitishwa huko ni kwa utafiti na sio kulikofanywa na wakala rasmi wa udhibiti wa afya. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamia ya wafanyakazi wa zimamoto na wananchi nchini Tanzania wanajaribu kudhibiti moto kwenye mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika. Gazeti la Citizen ripoti kuwa msemaji wa hifadhi za taifa nchini Tanzania, TANAPA, Pasco Shelutete, alisema uchunguzi wa awali uligundua moto huo ulianza siku ya Jumapili na wapagazi wanaohudumia wapandaji mlima katika eneo la mapumziko la Wona. Shelutete aliwaambia waandishi wa habari hii leo Jumanne kuwa moto huo uliotumiwa kupasha chakula uliwasha nyasi kavu na vichaka. Moto huo umedhibitiwa katika njia za Mandara na Horombo, Shelutete aliongeza, ambazo sio za juu kuliko mita 2700 juu ya usawa wa bahari. Hadi sasa hakuna ripoti za majeruhi kutokana na moto huo kwenye mlima huo maarufu ambao huvutia maelfu ya wapandaji kila mwaka, huku wengi wao wakidhamiria kufika kileleni.
Tunakwenda katika mjadala wetu wa barazani kama ilivyo ada na desturi kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis. Tunakupa swali hilo kupitia VOA Swahili FB page yetu, tembelea kurasa ile kwa mada kila siku. Na leo tunakuuliza, unakubaliana na Kenya kufungua shule kwa awamu na kuamuru wanafunzi wengi kusalia nyumbani kwa hofu ya corona? Tumtafute Michael Miombe, yuko kule Morogoro, Tanzania. Anasema kwa ujumbe wake mfupi, sio sahihi kuacha wengine, huo ni kama ubaguzi. Michael, karibu sana katika mjadala wetu siku ya leo.
Kenya ni nchi moja, ni taifa moja. Kenya hajajawa vizuri kama vile labda mfano kasimama Tanzania na Zanzibar, ni tofauti kabisa. Wao Kenya ni nchi moja. Kwa wale kutangaza kwake kwamba watarejea wengine shuleni, alafu na wengine watabaki majumbani kwa hawamu, mimi binafsi nimeona kama ni ubaguzi, kwa sababu siku ya kumaliza shule itakuwa ni siku moja, wote watafanya mitihani ya siku moja. Lakini vipi hawa wengine watangulie kusoma masomo yaendelee na wengine wabakie majumbani mpaka pale atakapoona sasa inafaa kwamba sasa hivi ngoja tuwaachie. Kenya yote ina matatizo hayo ya corona. Kwa maana tunajumlisha kwa Kenya ina COVID-19 kama mataifa mengine.
Kwenu Morogoro hali ikoje? Watoto wako shule?
Sisi huku Morogoro watoto wapo shule wanaendelea vizuri na darasa la saba tayari wameshamaliza juzi hapa siku ya Alhamisi darasa la saba, na wale wa kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne wanaendelea na masomo yao, na wengine watatarajia kumaliza muda si mrefu kuhitimu kidato cha nne. Kwa hiyo wanaendelea vizuri ingawaje COVID-19 kwa serikali yetu ni kwamba haipo, lakini kwa upande mwingine inasema kwamba upo, watu wajihami, waendelee kuchukua tahadhari.
Asante sana Miombe.
Shukrani, asante sana hapo Amerika.
Tukitoka Morogoro Tanzania, turejea nchini Kenya katika mji wa Mombasa, tumtafute Salim Mwejuma.
Kwa kweli mimi naungana kabisa na serikali katika swala hili la kufungua shule kwa baadhi ya wanafunzi. Unajua swala la tahadhari ni muhimu haswa katika kipindi hiki ambacho tunajua kwamba corona bado iko katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo tahadhari ni muhimu. Unajua hawa ni wanafunzi, wengine ni watoto wadogo hasa wa primary. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini hasa katika wanaporudi shule. Tuangalie kwanza, je, hapo wanaporudi shule kwa kipindi hiki kifupi cha wiki moja mbili kwamba watoto je wakoje? Unajua tahadhari ni muhimu, kuvaa barakoa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanafunzi wachache unaweza kuwazuia ama kuwaonya kwa uzuri zaidi, na baadaye tukiona kwamba madhara hayako katika wanafunzi ambao wameshaanza shule, basi ni vema tukafungua kwa wanafunzi wote. Lakini sasa tukisema kama sisi tufungue kwa wote, huenda madhara yakawa makubwa zaidi na udhibiti ukawa sio kwa 100%. Lakini kwa hapa mimi naungana na serikali, ni jambo zuri. Kwa hiyo tuangalie kwamba tumefungua, je, matokeo yake yatakuwaje? Naamini yatakuwa kama yatakuwa chanya, basi wanafunzi wote watarudi shule na ni haki yao kusoma. Lakini tuangalie kwanza, tahadhari pia ni muhimu ili kuondoa tatizo hili ambalo huenda likaibuka tena na ikawa kubwa zaidi.
Shukran kwa kuchangia siku hii ya leo, na asante kwa kuwa shabiki wetu.
Asante sana, na mimi pia nimetakie kazi njema hapo Lovoa, na tuko pamoja sana.
Kwa simu ni hizo tu, lakini kuna wengine waliotuma ujumbe tusome hapa studio. Hapa tunaye Ocheng George wa Kakamega, Kenya, anasema mimi nakubaliana na serikali kwa kuamua kufungua shule kwa awamu, ila ningeomba wanafunzi wote warudishwe shule.
Kutoka Moshi Kilimanjaro anajiita Emmanuel Malia, asema ndiyo Kenya wanatumia busara sana.
Kisha hapa tunaye Jean Imanishimwe kutoka Rusizi nchini Rwanda, anasema ndiyo kabisa, maana wakiruhusu watoto wote si vizuri. Na VOA nawapenda sana, ujumbe wake Jean Imanishimwe.
Moja anajiita Masha Plan, kianza kwa kutabasamu, ha ha ha, unafunga una mtu mmoja, lakini ukifungua shule una watu maelfu. Tafakari ujumbe huo Kioko.
Nimeutafakari. Sasa unakumbuka wakati serikali zitangaza kufunga mipaka na nini, ilikuwa masoko, shule hakuna, watu wanahofia. Lakini wakati huo akifungua, ujumbe wake ndio huo. Basi tuwashukuru wote waliochangia kwa ujumbe huo na waliopiga simu na tuliwapigia vile vile. Na ni ule wakati sasa wa kupata burudani, manake hii safari ya VOA Express bila burudani haikamiliki. Tupate muziki wa kijana Aslay, alikuwa mdogo hapa na wimbo wake wa na kusemea ama naenda kusema.
Nikitoka naenda kumwambia mama.
kitu najifahamu najua. Usiku mrefu mwanangu.
Kijana mdogo huyo dogo wa Slay wakati wa nyuma basi na nyimbo hiyo naenda kusema. Unaona alivyokuwa akisisitiza kwamba anaenda kusema. Ndio mambo ya watoto hao.
Ndio mambo ya watoto. Tunazungumzia shule zimefunguliwa Kenya. Mitandao nimeona watu wakiuliza, mtoto akiambia mwenzake nipe maski yako nipime, anampa zinachafuka na nini, naona wengine watarudi nyumbani kusema na mama.
Ni kweli, maana hata hivyo ripoti tumezipata wakisema mambo ya maski na mazingira hayo ya COVID-19, basi watoto vile vile wana mambo mengi ya kuzungumzia. Tunakwenda katika kitengo chetu cha hoja kwa hoja siku ya leo. Kenya imeanza kufungua shule kwa awamu baada ya miezi 7 ya homa ya corona, lakini wapo wazazi wanaotaka watoto wasalie nyumbani hadi Januari. Tuwasikie baadhi ya raia wa Kenya katika hoja kwa hoja.
Mimi naitwa Jonah Kwero. Mimi ni mzazi wa watoto, mmoja iko standard 8, mmoja iko form 4 na mmoja iko form 3. Kwa hivyo wanaporudi shule, sio ni kitu ambao wanaenda kusoma kwa sababu kalenda ni kama iliharibika. But sasa wangewaacha watoto wakafungua shule rasmi ili wapange kalenda mpya. Kurudi kwa msimu namna hii ni kama kudanganya wazazi.
Mimi naitwa Webala Alex. Mimi naona hili swala la kwamba watoto wamerudi skuli nusu nusu, nasema wangerudi wote. Sioni sababu ya watu kadhaa kwenda skuli kama ambao hao ndio anti-corona. Sasa sielewi kama hii corona inaenda na kwamba kuna wale ambao wana kinga fulani ambao wametumia, sijui wametumia mbinu gani, ilhali hili ni issue ya afya. Ni na wakisema waende nusu nusu ni kama corona hakuna Kenya. Sasa wangetuambia tu kama corona imeisha ama bado iko vipi. Mimi na support kwamba wangeenda wote, kwa sababu wakienda nusu nusu hivi inaonekana ni kwamba wale ambao wamebaki basi corona inaweza affect hao, lakini wenye wameenda wana kinga.
Hao watoto wanapomaliza hao ambao wako nyuma watarudi kwenda maklasi za mbele ama watabadilisha kalenda ama itabakia hivyo? Hapo ndio pia sielewi. Maana ninaona tu wamesema watoto waende form 4 wataenda kabisa, wale wa standard yetu wataenda secondary, na wale wa form 3 wataingia form 4 ama watabakia kurupiti. Sielewi. Hii kalenda wangebadilisha tu, wasingeenda. Kwa sababu sasa watoto wakienda nusu nusu, ningetaka hao watoto kurudisha watoto shule mara moja, hivyo mimi sioni manake.
Lakini sasa mimi naona serikali imefanya vizuri sana, kwa sababu ndio mwanzo wa kuanza kubadilisha mambo, kumaanisha corona mpaka sasa inaonekana wanakabiliana nayo.
Washasema mengi, tusubiri sasa waanze kuyatenda. Sasa basi tuangazie moja kwa moja yanayovuma katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, ambapo anadokezewa kuwa mwenzetu Harrison Kamau anaangazia pamoja na kundi la uhalifu katika mji wa Nairobi limekuwa likitumia mtandao wa kijamii wa wapenzi kuwateka nyara watu. Kazi kwako Kamau.
Asante sana wenzangu wana VOA Express mkiwa Mombasa. Kwa kweli mitandao ya kijamii ina faida zake sawa na madhara yake pia. Kisa na sababu ni kwamba polisi nchini Kenya wamekamata washukiwa wanne kwenye kitongoji cha Ruaka kilichoko nje kidogo ya jiji kuu la Nairobi, waliokuwa wakitumia mtandao wa kutafuta wapenzi kuwalakai watu kwa nia ya kuwateka nyara ili kuwapora fedha. Maafisa wa kijasusi mwishoni mwa wiki wamekamata washukiwa hao kwa jina Bernard Mbunga, Frederick Mtiso Mutua, Catherine Mumbi Kibuba na Kelvin Zioki kwa kutekeleza uovu huo. Kinachofanyika hapa ni kwamba washukiwa wametengeneza mtandao ambao unaahidi kusaidia watu kupata wapenzi. Basi mtu anapoingia kwenye mtandao huo anakaribishwa na picha za kuvutia kweli kweli za warembo, ambapo mawasiliano yanaanza huku maelezo ya kukutana yakianza. Pindi mtu anapofuata maelekezo, inasemekana kuwa anakaribishwa kwenye nyumba fulani na mmoja wa wanawake washukiwa, ambapo utekaji nyara unaanza pale. Kadi za benki za mateka huchukuliwa na hela zao kutolewa, wakati pia wanafamilia wao wakipigiwa simu na kuitishwa fedha wakati wakitishiwa kifo. Inasemekana kuwa miongoni mwa watu waliowahi kutekwa nyara ni pamoja na raia wa Uturuki aliyokolewa na maafisa wa usalama wakati wa msako huo. Inasemekana kuwa mara nyingi baada ya kuibia watu huwa wanawatupa kwenye barabara zilizoko karibu na misitu wakiwa wamechanganyikiwa kabisa. Inatisha kweli. Sijui mapenzi ya kimitandao yatakuwaje hapo mwana VOA Express, na kuachia uamuzi. Basi tukiondoka nchini Kenya, sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo wizara ya elimu imeonya wazazi dhidi ya kupatia wanafunzi vitakasa mkono au sanitizer wakati wakirudi shule, licha ya umuhimu wake wa kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Sababu kubwa iliyotolewa kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Monitor ni kwamba vitakasa mkono vimetengenezwa na viwango vya juu vya pombe, na kwa hivyo huenda wanafunzi wakatumia kama kileo. Kamishna wa ubora wa elimu nchini humo Benson Kure, badala yake ameshauri mashule yahakikishe kuwa kuna maji pamoja na sabuni za kutosha ili kuhakikisha usafi wa wanafunzi. Ameongeza kusema kuwa kando na kuwa sanitizer hutumiwa kama kileo ama inaweza kutumika kama kileo, gharama yake pia ni kubwa kwa wazazi, bila kusahau hatari iliyoko ya kushika moto. Baadhi ya mashule na vyuo nchini Uganda zinatarajiwa kufunguliwa kuanzia Oktoba 15 baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi 6 kutokana na janga la virusi vya corona. Basi itabaki kuonekana ni vipi mikakati mipya kwenye sekta ya elimu itakavyotekelezwa baada ya masomo kuanza tena. Basi kama mzazi, natumai utaangalia mwanao kwa karibu asije kutumia kitakasa mkono au sanitizer kama kileo. Kwenu wana VOA Express Mombasa.
Da, hiyo taarifa bwana ya watu kutekwa nyara kupitia mitandao hiyo ya kijamii ni jambo la kuogofya sana. Na hivi sasa katika swali la leo, leo tumekuambia hivi, je, aliyeshindwa nafasi ya urais apewe nafasi ya ubunge?
Yaweza kuwa nchi yote, yaweza kuwa Marekani, Tanzania, Kenya au hata Burundi.
Baada ya uchaguzi, ama nchini Tanzania.
Tuanze na nani kutoka Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Emmanuel Malia anasema ni ngumu sana kwa Afrika wanaobinafsi, labda huko Ulaya.
Mudi Jongo huyu anajiita, asema kama katiba inakuwa nzuri, basi aliyeshika nafasi ya pili awe mbunge moja kwa moja, au kama Zanzibari ilikuwa safi sana, mshindi wa pili anakuwa makamu wa kwanza wa rais. Huyu anazungumzia kule nchini Tanzania kama itakuwa hivyo.
Ninaye hapa katika Facebook anajiita Rufo Ngalamu. Ni swali anatutupia, kwa sheria gani au kanuni ipi?
Na mwingine huyu anajiita Mary B, anajibu swali hilo la je, aliyeshindwa nafasi ya urais apewe nafasi ya ubunge? Anasema yeye aende akikauka.
Naye Zakaria Nyerere anasema hapana, haifai kabisa, akishindwa apumzike tu.
Na mwingine anasema sio ubunge tu, apewe umakamu wa rais kwa sababu kathubutu na kajiamini. Huyu ni Mariness Method.
Nami nikamilisha hapa na Simoni Mashamba Malimi kutoka Songwe, Tanzania. Aliyeshindwa nafasi ya urais ubunge asipewe kwa sababu alipenda nafasi ya juu, asubiri muhula mwingine.
Simba Damu yeye anasema ingekuwa bora angepewa hata waziri mkuu. Wengine wanawatunuku, wengine wanasema wakae watulie tu.
Maana kama haya mengine ni vijembe, na ndio maana tunasema safari yetu ya VOA Express inafikia kikomo. Abiria wamekwisha shuka. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Asante sana kwa kuungana nasi siku ya leo.